granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto.
Estas la una horo lundo de 16 de majo 2011 kaj vi aŭskultas elsendon Esperanto.
Asio, Afriko, Ameriko, Europo, au eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Por canto ni nun con jubilo, la maestro proria al labor, al mon sono vi sono rilo, riubile de mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaro en existación. Esperanto,
Esperanto,
mia espero callar. Esperanto,
Esperanto,
sentiamo in existazione. Esperanto,
Esperanto,
mia espero caia.
Buon tagon de nia collaborantori.
Francisca.
Saluten de Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵon hodiaŭ. Mia nomo estas László Farkas, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Francisco?
Do mi ricevis la mesaĝojn de Hori Jasuo, kaj mi pensis, ke tion kion li diras pri la kvardeknaŭa tago por la mortintoj estis interesa. Kai ancora alia articolo pri autismuloi. Kai la gazeto aperis articolon pri la verco de Eugène Ionesco sub la titolo Simpla kiel biciclo, kai verkis ĝin Françoise Cataillo.
Yes, kai Karlovi?
Yes, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri la hejmo. Titolo estas konsilo abinaj kaj neabinaj. La dua artikolo estas pri Azio. Titolo estas alo gaĵoj por ĉinaj vojaĝantoj. La titolo de la tria artikolo estas tekniko.
Yes, kai mi elektis nur du legazoi el Senaciulo, oficiala organo de SAP. La una estes intrigo resumo del Franjo Horres Trino Intercant. Kai la dua el Senaciulo ancao laboristoi mortis de Ralph Dumain. Kai elektis bellain canton hodiaŭ. La uno estas de unu voĉo compact disco kun pakaĵo sur la ŝultro de la masko kajto compact disco la malnova balancilo kaj de elektitaj kantoj compact disco Letero al Laura kaj Jomos Lavumas compact disco Vagadis Min kaj la lasta kanto de Jomo Friponas Lernu Nun. Nu aŭskultas la kanton de unu voĉo kompaktdisko kun pakaĵo sur la ŝultro.
Kaj li kantus dum volas
Estis ne la canto attendita.
Bedaurinde, apparato estes io metestulta.
Aĉu? Do ne estis kun pakaĵo sur la ŝultro, sed tamen estis pakaĵo sur la ŝultro. Matilda, kiel ĉiuj scias, estas...
Eble ŝi havas pakaĵo sur la ŝultro.
Matilda estas la pakaĵo sur la ŝultro, kiun la homoj portis por iri de fambieno al la alia. Do eble vi rekonis la tre konatan kanton de Australio, valsigi Matildan. Do nun Hori Yasuo clarigas al ni kiu okazas la gver je la gvardek naŭa tago por la mortintoj. Laŭ budismo li skribas, mortintoj piede paŝas dum la unuaj sep tagoj al la rivero Sanzu, kiu fluas inter la homa mondo kaj la alia mondo. Trapasas la riveron kaj celas la mondon de Budo. Tamen la posta vojo ne estas glata. Ĉiun sepan tagon ili devas ekzameniĝi pri siaj malbonaj kondutoj dum sia vivo: mortigo, ŝtelado, mensogado, adultado kaj intrigado. Post kiam ili pentas kaj pardonpetas pri siaj malbonaj agoj, estas permesite al ili eniri en la mondon de Budo en la kvardeknaŭa tago. Generale, en tiu tago, oni metis cindron de la mortintoj en la familian tombon. Tial, la kvardeknaŭa tago estas tre grava por mortintoj kaj ankaŭ por iliaj familianoj. Por la mortintoj en la katastrofo la 20 de aprilo estis ilia kvardeknaŭa tago. Okazis la ceremonio de la kvardeknaŭa tago por la 84 mortintoj, 74 el 108 lernantoj kaj 10 el 13 instruistoj en la elementa lernejo Ookawa en la urbo Ishinomaki de Miyagi. Tuj poste malaperinta lernantino canoo ai, dectu iara, estis trovita inter rubajoi accumulitai en la naibara templo. Cun larmoi, sia patro cun portis la cadavron heimen. Li diris, ec unu tagon au du tagoin ni volas esti cun si heime. En giornaloi aperis rapportoi cae fotoi de tiu quardec naua tago. Multae homoi, ciui perdis siain familianoin, profitis tiun tagon kiel recomensan tagon por la nova vivo. Li aldonis la letteron de esperantistino loggianta en la urbo Sendai. Si scribas, en la antaŭa litero mi scribis, mi rigardis quelcaen defen corpusanoin serci mian mal aperintan parenson en la detruita domo. Dum tri horoi, ili tra sercis la chambroin, el preninte rubajoin, cae ec lignoin el pin arboi, sed vane. Hodiau, mi havas bonan novajon. La 23 de aprilo, edzino de la malaperinto reordigis la baneion en la unua etaĝo, kaj vidis lian piedon sub rubaĵoj. Mi estis ĝoja. Por mi, kiu loĝas ekster la damaĝitaj gubernioj, la uzo de vortoj bona novaĵo kaj ĝoja por morto estas tre strangaj. Sed, por suferantoj, trovi malaperintojn nun estas en la kategorio de bona kaj ĝoja.
Yes, Gioia. Do, Carlo?
Non pri la heimo. Consiloi avinai che ne avinai. En Italia oni parolas pri avinai consiloi, por indiki mal multe costen solvoin por la pli mal pli grandai sorgoi de la ciutaga vivo. Tamen, cia ec avinoi foie ne havas tempon persone transdoni sian saĉon. Oni kaptis la bonan ideon, kolekti tiujn konsilon ĉe la retejo. Kiamaniere forigi maĉgumon de sur plandumo? Simple, metu la ŝuon nelonge en frostujon. Kaj pro la malalta temperaturo eĉ la plej obstina gumo malgluiĝos. Kiamaniere enpaki najlon sen lasi lunajn kraterojn en la muro. Enpiki la najlopinton en tualetsapon kaj la najlo penetros en la muron per duo da trapetoi. Quasau en vaxon, lasante la stucajon sen bunda. Cie maniere distingi frescian cafon disde malfrescia? Cetu iomete da caf pulvoro en la glason, da aquo cae la cafo frescia flosos, la malfrescia male. Emne la plei sagazza consilo jenas, unu tago antau ol forvojaĉi, glaciigu iom da akvo ene de eta potelo. En la tago de forveturo metu la potelon en la frustujon okaze de elektra interrompo, kion kutime malfacilas ekkonscii je rehejmiĝo. La enhavo de gelos che poste reglaciigo icios, horizontale astatau verticale. Evidente indes, antau ol for voyaci, el preni la sciun e la frostuio. Se ne, cae se la electro interrompicios, la mach gumo de nove fixicios alla plandumo. Au eble estus pri simple resigni in tute pri poteloi kai frostuoi kai post for esto for del heimo controlli electra orologio por vidi ĉu ci montras ancora la ĝustan horon. Nu jen ne avina konsilo, skribas Roberto Pigro.
Yes, mi conis tiun aferon pri la matchgumo. Yes, sed mi estas avino.
Yes.
Sed pri la nailo, mi ŝatus provi por si ĉu vere tio bone funkcias.
Yes. Do ni aŭskultos la kaito grupon, la malnova balancilo.
Balancillas, quinia raja et ulit, si loges for, che alia strato fit, si ofte nut piede citien venas, porrevi, ciam vivos plenas, ciam brunan iuton robon jam el usis, du fratinoi, quiui ancau sina musis, per la balancilo cor promen vetur de la tero a la cielo grand plesur c'è la dorso de la clavino si rastrata dum li ludas ne turmentas li malsata li firme circa brache calion tenas de la fratino cae non tempe li serenas oculoin tiu bubo supren cae ma supren fidas li sen dubo cae plengo geriras om natur de la cielo a la terra grand plesur de la cielo a la terra 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 la basculo sur la fronta extremaggio si da sknavo cun eleganta vestaggio proximume vecchiar agia li congiuas ja riproccio in lina ricos char malfruas lina raitas di un locon frequenti proci rita iaco devos li plupendi sed non grava nec venuro, nec futuro de la terra alla cielo grand plesur tri infano e cune non felice te animo hela gioia iliricia cae te via vocas vid ili da augas fai ti se figuie traino più laudas set moment alla pencrescura mondo vio spena su nei lilelas mese della obscura della cielo alla terra grand plesur della cielo alla terra della cielo alla terra della cielo alla terra della cielo alla terra grand plesur della cielo alla terra della cielo
es la canto de Kaito en la compact disco Masco, la malnova balancilo. Kai re kun Hori Yasuo, ni audos pri la consequenzo de la terremo kai la catastrofo ki u okazis en Japanujo kai ci foje aparte por la autismuloj. Deknaŭ jara knabo Yoshida Ren suferas pro autismo. Malbona kapablo kontakti aliajn homojn. Antaŭ la tertremo, lia patrino Humiko akompanis lin ĉiun tagon al la najbara superbazaro por treni lin por bone rilati al ĉirkaŭaj homoj. Komence li foje panikiĝis, sed vendistoj kaj klientoj amikiĝis kun li kaj li alkutimiĝis al tiu situacio. Sed tiu tsunamo rabis al ŝi kaj ŝia filo tiun superbazaron. Kiam li rifuĝis al la gimnastikejo, li kuradis kaj ĝenis aliajn homojn, kaj estis skoldita, sed li ne komprenis la kialon kaj panikiĝis. Lia patrino Humiko retenis lin per lanaĵkovrilo. Pro tio, post kelkaj tagoj li fermis sin kaj ne eliris el tiu kovrilo. Nun ili loĝas en la domo posedata de la kompanio, por kiu ŝia edzo laboras. Ŝi supozas, ke ne malmultaj aŭtismuloj havas malfacilon en rifuĝejoj. Kiam la ĵurnalo Asahi raportis pri ŝia sufero la 22 de marto, multaj proponis disponigon de sia neuzata domo al tiuj suferantaj familioj. Certe, estas ne malmultaj familioj, kiuj havas malfacilon pri sia aŭtismaj gefiloj, sed la problemo ne estas bone videbla. Li aldonas la sperton de amikino, kiu havas aŭtisman filon. Tiu amikino en Fukushima havas 30-kvinjaran aŭtisman filon. Ŝi rakontis jene: ĉiun tagon mia filo vizitas handikapitejon. Kiam okazis la tertremo, ĉiuj tuj kaŝis sin sub la tabloj, ĉar ĉiun monaton ili trejnas sin kontraŭ tertremoj, do feliĉe ne okazis tre grava afero. Tiun nokton multaj homoj en mia apartamentaro tranoktis en sia aŭtomobilo ekstere pro la timo al la denovaj tertremoj, kaj ankaŭ ni estis invititaj. Sed mi ne povis akcepti tiun bonkoran proponon pro mia filo. Aŭtismaj homoj facile panikiĝas en nekutima situacio. Tial al mia filo loĝi en tia loko tute ne eblis. Lia handikapitejo fermiĝis dum la sekvanta semajno pro manko de elektro. Mi diris tion al mia filo, kaj tiu akceptis ĝin. Sed poste li vundis sin, batante sin per pugno, por ke li akceptigu al si tiun ŝanĝon de la vivritmo. Aŭtismaj homoj agadas laŭ fiksita ordo. Ili ne povas facile adaptiĝi al ŝanĝoj pri tempo kaj loko. Tial, se li loĝus en rifuĝejo, li kuradus kaj kriadus en paniko. Ni neniam povus loĝi en rifuĝejo kun aliaj homoj. En marto, lia handikapitejo fermiĝis en tute 3 semajnojn pro gripo kaj la tertremo. La antaŭa registaro de Liberala Demokratia Partio decidis pagi subvencion al handikapitejo nur por la periodo kiam ĝi akceptas vizitantojn. Pro tio nun ĝi havas financan malfacilon. Jes, estas malfacila situacio por ĉiuj, sed se vi havas unu el tiu jam alia malfacilaĵo, ĉio obliĝas, ĉu ne?
Jes. Intrigu resumo. Kie serĉi la aŭtentikan Carmen? Ĉu en la novelo de Mermier? Ĉu en la opero de Bizet? La operlibreto ne estas kromprodukto, sed metamorfozo dezirata de la aŭtoroj Meillard, Halbli kaj Bizet. En Le Monde, franca ĵurnalo de 19 de marto 1984, Jacques Sicliel scribis la novelo de Mérimier verkita kun sekvo kaj krueleco sen iu ajn emocio aŭ homa intereso pri la rolulo priskribis Carmen kiel nenion alian ol kiel ĉiesulinojn kaj ŝtelistinojn, brunhauton, ciganinon, submetantan, sin sub la legio de sia clano, ciam conscie si lassis. Don José, presentita nur kiel banditon, virviro, kiu mortigis sin, en penetrante, gis la klingo sian ponardon. Tiu novelon oni tutte ne relegu sen la opero de Bizet, kiu cion aliigis. Nia studobjekto ja estas la mito de Carmen, kiu enradikiĝas en la opero kaj ne en la novelo de Mérimier. La sekva dueco klarigas la sukceson de Carmen. Banalega intrigo, kiu kunfandiĝis kun la klišoj de la epoko. Unueco kun potenca organizado, kiu ebligas multoblajn modifojn. Hispanujo, la drinkejo, la arenoj, la blua jupo de Mikaela, la antaŭnomo Carmen, la luĉkoloro de Carmen, la rozo, la sago kaj tiel plu. Ne priskribas la realecon de Hispanujo post sociologia esploro, rekonebla pro la fakto ke estas prezentitaj eroj de kulturo, kodoj komunaj al la aŭtoroj kaj la tiam publiko. Unue Meilhac, Halevi kaj Bizet prezentis komikan operon, lirika genero de la dek oka jarcento kun nombraj pruntaĵoj el repertuaro de seriozaj kaj drinkaj arioj. Tio ne signifas, ke la verkaĵo estos komika kaj ke la elnodiĝo estos feliĉiga, sed ĝi kongruas kun artaĵoj, kie la kantitaj scenoj kun parolitaj dialogoj alternas. Komika opero pritaktas temoj de la ĉiutaga vivo kaj ne hezitas referenci al aktualaj temoj. Laŭ la poeto de la opero de Vieno en 1875, la dialogoj ŝanĝiĝis al recitativoj kaj la verko iĝis la opero de Bizet Carmen. Do, la opero cantata tutte distingingis de la comica opero kiu gardas parolitai dialogoin. La locoi, la decoroi, la rolantoi, kai iliai simbolismoi, jen temoi, kiu estos traktitai en la venontai numeroi de via preferata revuo, de Franjo Korestrino Interkant. Emi kiam mi estis juna, mi scis estis Bizet Carmen.
Yes. Yes, certe, sed si clarigas la antaŭ juĝoj kiun oni havas pri Hispanujo kaj kiun oni povas vidi ankaŭ en Carmen.
Do ni aŭskultas la kanton de elektitaj kantoj kompaktdisko Letero al Laura.
Amata Laura, ec de via foriro, tra nia domo, flor gemas resopiro, supremiradas, la ombro e de la quedo, cae nia coro, plenigas e malgelo. Amata Laura, en vi restavas nur en mia domo, malordo kaj malpuro. Troviĝas polvo en ĉiuj ĉambranguloj kaj disrompiĝas portretoj kaj spegoloj. Revenu, Laura, el via foro por la restaŭro de mia koro. Relumu, Laura, amata mia, sur mia vivo sen ilusia. Revelada de mi corazón por la restauración de mi amor. Relumo, Laura, amata mía, sur mi vivo, sin ilusión. Amata, Laura, de quien te forestas, el día y flor, dulce caitigo y restas. Sed restas sanca en tu via parfumo, cae via vocho, resonas tal maluno. Amata, Laura, vestite per tifonoi, y oftis tumblas en la surfoia estonoi, cae sem destino, vagadas tal malvelo, pro la foresto de mia vida spelo. Revelo, Laura, el día fue por la restauro de mi amor. Relumo, Laura, amata mía, sur via vivo, se ilusia. Revelo, Laura, el día fue por la restauro de mi amor. Relumo, Laura, amata mía, sur mia vivo, sed ilusia.
Si la Chávez cantis la canton de electitai canto e compact disco, Lettero al Laura.
Non pri turismo al giro. Allo gasoi o cinei voyaggiantoi. Non tempe la monda finanza criso de vigas multen statoi serci ebloi por pli di ligi sian economion. Tio celo oni en poco zigas la attenton ancau sur la turisma branĉo. Por pli altigi la enspezojn el turismo, oni strebas allogi eksterlandajn vojaĝantojn. Multaj landoj aktuale ofertas oportunojn al ĉinaj turistoj. Ekzemple, oni faciligas la ricevon de vizoj. Faras cin lingvain sur scriboin en hoteloi. Pli bonigas la qualitam de servoi conforme alla cinae cutimoi. Thailando disponigas al cinae turistoi sen visan dec quintagan restanon, filmoin. Mal altigas poli por ili ne nur la vojaĝkostojn, sed ankaŭ la parkad-kotizon. Krome oni vaste informas pri siaj vidindaĵoj, historiaj lokoj kaj bongustaj manĝaĵoj. La prognozoj pli ol 2 milionoj da ĉinaj turistoj vizitos Tajlandon dum 2011. Kaj tiu nombro estos duoble pli alta kompare kun tiu de la pasinta jaro. Ankaŭ Republiko Koreio diversmaniere klopodas allogi ĉinajn vojaĝantojn. Multaj koreaj turismaj organizaĵoj kunlaboras kun ĉinaj bankoj por faciligi la restadon de ĉinaj turistoj. Oni establas bankfiliojn en ĉinaj urboj kai ofertas anka itineroin al junai voyagantoi. Krome multai lernejoj okazigas kursojn de la ĉina lingvo por ciceronoj. Pasintjare 1.87 milione da cinae turistoi visitis Koreion. Dum sie pasintiara oficiala restado en Cinio, la chef ministro de Hispanio visitis pli ol dec turismain organizajon. Li declaris che cinae turistoi estas ciem bonvenai al Hispanio. Kaj ankaŭ la ĉina registaro kuracigas la vojaĝadon al Hispanio. Dum la lastaj jaroj celandoj de ĉinaj turistoj estis ankaŭ Francio, Italio, Germanio, Usono kaj Japanio. Skribas Su Jin Meng.
Mi pensas che anche in Australia è sufficiente molte da cinai turistoi.
Yes.
Se li oni ne menzias ti on citia.
Australia dollaro estas forta do il mal pli turistoi venas el Australia.
In un tempe yes, mi pensis che tamen ne ciam havi sufficiente molte da cinoi. Do tutte alia afero el la gazeto estas la verco de Eugène Ionesco. Scribis pri gi Françoise Cartaillo sub la titolo Simpla kiel biciclo. Eugène Ionesco nascigis en Rumanujo en 1909 de rumana patro kaj de franca patrino. Li vivis en Francujo kaj en Rumanio gis 1942, kiam li revenis definitive en Francujon. Li famigis en 1950 pro sia teatrajo La Calva Cantistino, quiu de 1957 gis nun estas zuzenegi data en Pariso. En 1951 Ionesco verkis la lezionon. Aliai 38 teatrajoi oni mensiu ancao La Seggioin, Mortigas la Region, cae precipe Rinoceroin, quiu estas metaforo de fanaticismo iom post iome venenanta la mensoin. Liai vercoi estas constante studatai en lerneioi cae universitatoi. En 1970 Ionesco farigis ano de la Franza Academio. Li mortis en 1994. Tia famo estigis multain commentarioin. La plei cutima diras che lian teatron nascis la sento de viv absurdo. Ionesco mem esprimas tion, sed iomete alimaniere. Al vorto absurdo, mi preferas tion strangezzo, au sento de strangezzo. Quelcfoie, shainas la mondo malplena ie aina esprimo, aina en havo. Ocasas che oni gin rigardas, quasi oni gin nascus sam momente, cae tiam gi aperas al ni miriga cae ne clarigebla. Tion li scribis en Intervivo cae Sonjo. Tion senton Ionesco forte spertis dum lia tuta vivo cun sufero. Li vivis dum cruela tempo por Europo cae ne povis resti sencompata. Oni devus esti tute sensenta pri historio, pri homoi, pri iliai historioi. Tio ne eblas. Tro da coleroi, tro da compato, tro da timo. Tion li scribis en estanta estintezzo, estinta estantezzo. Tion li scribis en 1940, quiam comencigis la dua mondmilito, quiun li antau sentis angore cae horrore. Post la milito, dauris tiu sento pro malvarma milito inter Usono cae Sovietunio pro dictatoro en Rumanujo. Certe, liai teatrajoi estas comedioi, la spectanto ridas, sed maltrangvile, char comico estas intuizio de absurdo. Gishainas al mi pli malesperiga ol tragico. La comico estas tragedia, cae homa tragedio ridinda. No, mi provis iomete clarigi al vi kial Ionesca teatro gravas, sed fine mi ancora diris nenion, char, kiel Ionesco scribis, mia teatro estas tre simpla, por ocula, primitiva, infana. Tio povas surprizi. La vortoi, la lingvoi, la linguistico ec, la comunicado grave rolas en liai teatrajoi. En la leciono, ili estas la motoro de la movo, ili accelas la ritmon, gis sen signifa kirligio, kiu ebriigas la profesoron, kai snodigas la lernantinon, pli kai pli rapide, pli kai pli violante, gis orgasma murda fino, movo kai fino, kiui ripetigas absurde, quardec foie ciutage, kiel en grotesca terur sonjo. Char sub la lingvo, kiu shaine funccias automate, pesai sadismai pensoi progressas, silente je la comenzo, pli kai pli laute poste, sed la leciono ne estas psicologia teatrajo, estas farso ludata kiel dramo. Mi diru plie, estas teatrajo lau la classica regulo de la dexepa iarcenta franza teatro, quiu postulis la unuetson de ago, loco, cae tempo. Do fine, yes, la Ionesca teatro estas tre simpla. Sed, simpla kiel biciclo. Sen amasso da rimedoi, gi estas tre ifeca, diable efica, eble entio trovigas la chialo de gia long vivado. Do tiu verco estis traducita de Armela Le Quint kai Jacques Le Puil, kai se vi volas legi gin en Esperanto, vi povas contacti Bruno Massala, je la adreso La Gazeto en unu vorto, ĉe osiek.org, kai tiel vi povas legi la teatrajon en Esperanto.
Yes. Do, ni ascoltas la canton de Jomos Lavumas compact disco, Vagadis Mi.
Thank you.
Ni ascoltis la canton Vagadis mi de Jomos Labumas compact disco. Non el sennaciulo. Laboristoi mortis. Mortis mia amico Emmanuel Meni Freud quartagoi antau sia naudec oca nascis datraveno en mia heim urbo Buffalo, New York stato usono. Meni estis organizanto de sindicatoi, actoro, dramverkisto, cae victimo de anticomunista subpremado, en la 1950 aroi, cae poste fare de la usona registaro, de la catolica ecclesio, cae dextruloi en la laborista movado. Catolica pastro iam nomis lin la plei dangera homo en occidenta Novjok stato. La landa polizo FBI nomis lin simbolo de la maldextro kiu devas esti detruata. Meni estis bone conata kaj respektata en la regiono circo Buffalo, sed ne aliloke krom ĉe malgrandaj rondoj, sed li estis unika voĉo de usona teatro, verkante pri la luktoj kaj dilemoj de sindikatoj kaj la laborista klaso. Sed la samaj personoj en la kapitalista klaso kaj la katolika eklezio, kiu opinias al li en la sindikata movado, baris la prezenton de liaj dramoj en teatro en Buffalo, kaj la FBI ankaŭ konspiris limigi lian karieron kaj influon. Meni estis la filo de juda emigrintoj, lia patro komercis per butiko. Meni komencis labori kiel junulo ĉe hotelo, kie li lernis kompati la plej suban klastavolon, ekzemple prostituinojn. Li gajnis laborpostenon en fabrikejo, kiu neniam antaŭe dungis judojn. Li farigis actoro dum la rugia iardeco de la 1930 iaroi. Li farigis cefa organizanto de la sindicatoi de multae fabriceioi en occidenta Neuroc stato. Neniu plu existas. Li ricevis chanson farigi film stelulo danke al propono de fama regisoro Elia Kazan, sed en hospitalo alia sindicatestro petis jus antau morto che meni promessu daure labori kia laborist organizanto kai meni cedis opportunon al estonta stelulo Karl Malden. Meni estis victimo de persecudado fare de Joseph McCarthy and la FBI. Li defia rifusis cooperi cun la senata Inquisitio, sed oni ne encarcerigis lin. Subtenis lin per lettero Albert Einstein. Li estis elpuŝata el la sindicato, kaj ne plu povis labori en usonaj firmaoj. Do li gajnis laboron por kanada firmao. Post multaj jaroj li doktoriĝis en literaturo baze de siaj verko kaj emfazo de klasbazita beletro, kaj fariĝis profesoro instruanta kreivan verkadon kaj multe stimulis kaj subtenis dramverkistoj kaj ĝenerale laboristajn verkantojn en diversaj rondoj. Estonte mi prescribos mian propran rilaton al meni, sed nun mi volas funebre soleni alla memoro. En 2003 mi iniciatis retpagiaron dedice al lia vivo cae vercaro doien de Emmanuel Freud Center autodidactproject.org, scribita de Ralph Dumain.
Estus bone koni lian verkon.
Yes.
Non pri tekniko. Ĉu ankaŭ vi unue legas la kolofonon de la revuo kaj nur poste ĉion ceteran? Estas dubinde, ke multaj legas ĝin, kvankam tie vi ja trovas interesan informojn pri via ŝatata magazino. Ke Stefan Mau ne plu estas ĉefredaktoro, sed nun honora ĉefredaktoro. Kaj ke Paul Govens transprenis lian respondecan taskon. Vi jam legis tie ĉi, sed eble vi pasint monate rimarkis en la kolofono la aldonon de teknika redaktoro Kristina Schwarzenstein. Kio estas teknika redaktoro? Manuskriptoj devas esti ne nur enhave kaj lingve ĝustaj, sed ankaŭ forme. Ekzemple, supre de tio ĉi teksto vi vidas la titolon tekniko. Por ke tiu titolo en ĉiuj diversaj versioj de nia magazino, la papero kaj la diversaj elektronikaj formoj, kiel e-pub kaj PDF, aperu ĝuste. Necesas ke en la manuskripto ĉi aspekto tiel tekniko, en kio kompreneble la etikedo signifas tie ĉi komenciĝas la ĉeftitolo kaj estu komprenata kiel tie ĉi finiĝas la ĉeftitolo. Ekzistas kvin deko da tiaj etikedoj kaj estas la tasko de la teknika redaktoro kontroli ilin kaj, se necese, korekti. Poste tiu redaktoro plu sendas la manuskripton al la diversaj reviziantoj, korespondas kun ili se necese kaj te plu. Kaj kio estas la teknika redaktoro? Kristina Schwarzenstein jam de pluraj jaroj laboras ĉe Flandra Esperanto-Ligo kaj en la eldonejo de Monato. Ŝi denaske estas berlinanino, sed de longa tempo loĝas en Antverpeno. Ekster Monato ŝi kunlaboras en la butiko de FOLO. Sorgas pri la preskalkulado de presagioi. Pri la sendado de leteroi a ciu membroi cae multo alia. Ni desiras a ci multe da agrablai laborhoroi en cia pli vastigita funccio. Scribas Paul P. E. R. Ertz.
Oh, dankon. Do, ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkoj, proponoj aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete stefskankheliko@hotmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.3zozozo.com.au aŭ archive www.melbourne.org.au per posto Radio 3 ZOZOZO Esperanto Program PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066 per telefono 97361682. Cis raudo de Milaslo Farkas.
Cis raudo de Francisca.
Cis raudo de Carlo.
Do, ni finas la programon con canto de Zomo Friponas compact distur Nerno Non.
Non vale tanto y el por vi. Non vale tanto y el por vi. Y dramática se te trudica. Non vale tanto. Por tu tabibo.
min vidas la standardo bella, e amichetto pazzo per, o lucio lamp mi venas plenai, e catamo cai fidel, tu ti avertas del grilonzo, e tu diverso tutta nun, per mia lingua e sperò, hoc laboras comuna lingvo ligas min, mi creas la mirinde belan progresson en la monsen lin, sub mia verta steu brilanta en universo tutta nun, per mia lingvo esperon Via verda stelvi